Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka a opět je tu se mnou dnes Pavel Černík, analytik naší společnosti. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A můžeme jít asi pomalu hned na ty nejzajímavější informace nebo události, které se staly na kapitálovém trhu. A já bych vlastně začal inflací. Inflací v České republice, ve Spojených státech. Vlastně ve Spojených státech je nejvyšší za posledních 40 let. A pojďme to nějak okomentovat. Jak bys popsal tu ten vývoj inflace za poslední měsíc?
Nepřekvapuje. Minule jsme se věnovali hlavně inflaci ve Spojených státech, tak tu bych nechal teďka trošku stranou a spíš bych se podíval na inflaci u nás v České republice. Byť zajímavou informací je to, co jsi říkal sám, že inflace vystoupala ve Spojených státech na 40-leté maximum. Ale mají to trošku víc pod kontrolou než my. A u nás ta inflace je velmi specifická. Když jsem si četl včera aktuální prognózu České národní banky a je potřeba dodat, že ty jejich prognózy jsou velmi kvalitně zpracované, tak tuším, že prosincová data inflace nám vylesla na 6,6%. Ale to není konec. Na začátku roku čekáme ještě výrazně další růst. Leden 9,2, únor 9,6. Možná překročíme 10% inflaci. A důležité je, že Česká národní banka s tím počítá a že s tím pracuje. A zpětným pohledem je skvělá zpráva, že začali s růstem základních sazeb tak brzo. A v porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi jsme začali jako první. To je ta skvělá zpráva. A další důležitá zpráva je, do jaké míry se ty kroky České národní banky do té skutečné inflace v průběhu letošního roku promítnou. A aby jsme tohle mohli nějak predikovat, tak je potřeba se podívat, čím je ta inflace tažená. A jsme v hodně nepříjemné situaci, protože jsou tady faktory, které jsou zvenku, které nás ovlivňují, jsou tady ale také velmi silné vnitřní faktory. A když se na ten detail podíváme a podívám se na to, co predikuje Česká národní banka, tak Česká národní banka je poměrně optimistická v tom výhledu na rok 2022. V tom posledním scénáři počítají s tím, že už na konci roku bychom se s inflací mohli dostat zpátky ke 2%.
A na to jsem se chtěl právě zeptat, protože tohle jsem slyšel také, jsem slyšel rozhovor s panem Rusnokem, který právě říká, že na konci roku bychom se měli vlastně přiblížit nebo atakovat už ten inflační cíl, který je vlastně 2-3%. Když se na to vlastně jako kouknu z pozice investoru nebo člověka, co úplně té ekonomice jako detailně se jí nezabývá, tak dneska nebo je tady vlastně vidina, že budeme na 10% inflaci. Jak oni vlastně chtějí zasáhnout, aby se opravdu na konci roku už jsme se přiblížili vlastně tím 2-3. Stačí opravdu jenom zvedat tu úrokovou sazbu a je to jenom ten nástroj, nebo tam mají ještě nějaký jiný aktivity, které vlastně budou dělat, aby se dostali na ten inflační cíl?
Je to ten nejklíčovější nástroj a musíme se vědomit, na co vlastně tím nástrojem cílí, na co míří. A my nejsme v České republice schopni ovlivnit ty faktory, které přichází ze zahraničí. Jako je růst komodit, růst cen komodit, růst cen zdrojů a tak dále. A to, co jsme schopni ovlivnit, tak je ten domácí trh. A inflace v České republice je ve velké míře tažena odkladem spotřeby domácností, protože tak, jak přišla pandemie, spousta lidí byla opatrnějších, odkládali hotovost. A je to vidět také v číslech, jak narostla depozita v českých bankách. Druhý tahoun vnitřní je poměrně zajímavý se rozvíjící se ekonomika v České republice ve třetím a ve čtvrtém kvartálu. Ekonomika nám zrychlila víc, než se očekávalo, což je skvělá zpráva. Na druhou stranu, vedle toho, že máme u nás v České republice velmi vysokou zaměstnanost, což vytváří tlak na růst mest, a lidé si budou více vydělávat, budou zase více utrácet, budou vytvářet poptávkové tlaky, a to všechno může znovu se promítnout do růstu cen. Nehledě na to, že pokud se bude dařit vytvářet tlak na růst mest, tak se to promítne do nákladů firem a to zase firmy povede k tomu, aby ty zvýšené náklady promítly do cen. Takže tady hrozí trošku začarovaný kruh a tím růstem základních sazeb tlačí Česká národní banka na to, aby si lidé méně půjčovali, méně nových peněz valili do ekonomiky, méně zboží, méně služeb nakupovali. A tím se zpomalí ta domácí inflace.
A já mám ještě takovou doplňující otázku. A není to tak vlastně, že ty světové vlastně centrální banky, ekonomiky, tak ještě jim ta vlastně ekonomika poměrně jako jede a netlumí to díky tomu vlastně růstu těch sazeb. V Čechách tím, že roste ta sazba, tak vlastně je tady nějaká vidina, že by vlastně mohla česká ekonomika stagnovat, že by mohla se otočit. Jak to vnímáš? Vnímáš to riziko, že třeba v druhé polovině roku už nám ta ekonomika tolik nepojede díky tomu, že ty sazby rostou možná moc rychle?
A já se toho nebojím. A když vidím, jak je ekonomika nastartovaná, a globálně, nejenom česká, i z globálního pohledu, a mohla by běžet daleko rychlejším tempem, kdyby nebyly problémy v dodavatelských řetězcích, které jsou ještě následkem post-covidového období. Ale těch zdravých stimulů tam je pořád ještě hodně. A to, že centrální banky těmi rostoucími sazbami trošku zpomalí ten růst, ten dramatický růst, tak je to v tuhle chvíli jenom dobře. Nehledně na to, že centrální banky si tím zase nabíjí trošku své zbraně, kdyby přišla nedej bože další nějaká významná krize, tak ať mají ty hlavní nástroje, kterými můžou zasáhnout na trhu, ať je mají k dispozici. Takže nemám obavu z nějaké stagnace. Spíš je potřeba opravdu ten růst kontrolovat a hlavně dostat pod kontrolu inflaci jako takovou a hlavně inflační očekávání. To, o co se snaží Česká národní banka ve velkém a proč dělá tak dramatické kroky, je, že chce vyslat velmi silný signál a vysílá ho, velmi silný signál trhům, že inflace 6, 7, 8% opravdu není normální a že ona bude hrát velmi silnou roli v tom, aby tu inflaci dostala pod kontrolu. Trošku se obávám, že jejich očekávaný scénář, že budeme na 2% do konce roku 2022, je příliš optimistický. Já se obávám, že to zpomalení inflace bude trochu pomalejší a že se ho dočkáme až v průběhu příštího roku. Pokud má pravdu ČNB a ne já, tak budeme samozřejmě jenom rádi. A to by asi za mě k inflaci stačilo. A mě by možná zajímalo něco jiného, Honzo, a tam tě poprosím o tvůj komentář. A na začátku roku zažíváme poměrně dramatické pohyby na finančních trzích, na akciových trzích zejména. A co si o tom myslíš, čím je to způsobeno?
Děkuju za dotaz. Opravdu vlastně na začátku roku jsme, a pořád to vlastně trvá dneska, tak jsme zažili korekci na takzvaném růstovém sektoru a ten, vlastně ta korekce, takže hlavně technologie a společnosti, které mají třeba velké zadlužení, růstové společnosti vlastně, které negenerují takzvané zisky, jsou zadlužení, tak zažili vlastně velkou korekci, velký propad na tom kapitálovém trhu. A ten důvod je vlastně jednoznačný a to je Fed. Kdy vlastně Fed už říká, že bude zvedat úrokové sazby v nějaký dohledný době a na to reagovali vlastně jakoby výnosy dlouhodobých amerických dluhopisů, desetiletý americký bond, tak vlastně se dostal na hranici 1,8. A to způsobil vlastně ten výprodej z toho technologického sektoru a vlastně opakuje se jaro loňského roku, kdy vlastně ty technologie zažily úplně stejnou korekci a hlavně zažily takzvané rotaci. Rotaci vlastně z těch růstových akcí do hodnotových akcí, kdy vlastně investoři vyprodávají ty technologické sektory, růstový sektory právě těch neziskových společností a nakupují vedle toho hodnotové akce nebo hodnotové indexy, kde ty společnosti jsou stabilní, jsou více jako v fyzickém biznesu, generují nějaký stabilní dividendy i v době třeba, když by přišla velký propad na ty trhy a tam vlastně dneska přesouvají ty peníze a samozřejmě ten trh to vidí a třeba ten technologický index Nasdaq, tak vlastně na začátku roku tak odepisoval někde kolem 5%, když přišlo takový to první zvýšení těch bondů. A dneska už se bavíme v současné situaci někde o 7%. Jako blížíme se už k 10% jako propadu. Teď je otázka, jestli to nastane nebo nenastane. A třeba dneska současná situace, kdy my vlastně tady natáčíme ten dnešní díl vlastně někde v polovině ledna, tak vidíme, že vlastně ty bondy dál rostou. Dneska už je ten růst na těch desetiletých dluhopisech někde kolem 1,83 a je velká otázka, kam až to ty investoři nechají dojít, nebo ten trh takzvaně. Bude to ke 2%, ke 3%, poklesne to a tam samozřejmě nějaká magická hranice, kdy pak už ten trh to vlastně jako neustojí a všichni vlastně budou ten technologický sektor úplně jako v nějaký davový psychóze si troufnu říct, jako vyprodávat, jo. A v tu chvíli dobrý je mít nakoupený ty hodnotové akce, už je mít předtím nakoupený, aby vlastně ten propad nebyl tak velký. A tohle nejsou úplně moje slova, to jsou slova Radovana Vávry, který to vlastně minulý rok jako komentoval. Já bych doporučil vlastně posluchačům, ať si pustí tady ten starý díl, protože ten Radovan to opravdu jako okomentoval skvělým způsobem a je opravdu teďka vlastně přichází otázka, k jakýmu vlastně číslu ty bondy porostou a do jaký hodnoty to ten trh vlastně ještě emočně ustojí, a nebo už to začnou prodávat fakt jako ve velkém. Teď jsou to pořád jako malá volatilita, ale investoři by se měli připravit na to obecně během toho prvního pololetí, že ten trh bude hodně volatilní, a než Fed vlastně zvýší poprvé sazby, tak opravdu se to tady bude přelejvat. Přijdou týdny, kdy budou ziskový, přijdou týdny, kdy prostě odepíšeme nějaký procenta právě na základě informací, které budou chodit z Fedu.
Ty jsi tam zmínil hodně důležitou věc, a to je ta emoční psychologická stránka věci. A protože bavíme se o nějakém 2% růstu výnosu bondu a jak velký dopad to bude mít do hospodaření těch technologických firm. A můžeme zažít 10-15% korekci na technologických společnostech, ale to nebude odpovídat tomu reálnému dopadu na jejich hospodaření, na jejich ziskovost. Oni samozřejmě na to budou doplácet, ale ne v takové míře. A tady ten útěk z těch technologických firm a přesun do hodnotových je ve velké míře tlačen právě emocemi, právě tou psychologií. A je hodně tlačen tím, že velké fondy mají nastavena přesná kritéria při prolomení, jaké hranice musí dodržet ta pravidla a musí z těch firm opravdu vystoupit a přesunout se někam jinam. A je to pro mě typická ukázka toho, jak se trhy chovají, jak se mnohdy chovají neracionálně. Na druhou stranu, pokud k tomu dojde, vidíš tam nějakou příležitost na těch technologických firmách?
A pro dlouhodobé investory ano, když jsem opravdu dlouhodobý investor, který investuje 10, možná 15 let plus, tak bych se nebál vlastně ty technologie nakupovat ještě dneska, anebo už možná pomalu začínat přemýšlet o tom, jestli je nepřikoupit, pokud se třeba dostaneme přes tu hranici minus 10. A druhá věc je ocenění a valuace technologií, která opravdu vlastně není levná. A najdeme vlastně v indexu, najdeme v tom technologickém indexu, najdeme vlastně společnosti, které jsou ultra drahé, pak jsou relativně normální a pak jsou i nějaký jako podhodnocené. A jako ten index úplně ještě není extra předražený, ale jako ten jednotlivé akce už ano. A takže to chce opravdu pečlivě dneska vybírat ten technologický vlastně index nebo ten technologický sektor, ale bych odpověděl na tu tvoji otázku, tak určitě pro dlouhodobého investora tak má smysl část portfolia držet vlastně v tom technologickém indexu. Samozřejmě je to závislý od rizikovosti, od investičního horizontu, ale nebál bych se, pokud bych byl dlouhodobý investor 10 až 15 let, tak část toho portfolia mít v technologiích.
Neboli s obou těch skupin hodnotový růstový akcie pořád mít zastoupení.
Pavle, já bych teď přešel pomalu k další otázce, a to je vlastně protiinflační dluhopisy a státní dluhopisy obecně. A vlastně my jsme tady byli svědkem poslední tranče českých dluhopisů, kde vlastně ministerstvo financí nabízlo takzvaně ty protiinflační, o kterých my jsme hodně mluvili, a pak vlastně dluhopisy s fixním kupónem. A teď se stala jedna jako překvapivá věc, dá se říct, nebo někdo to očekával, někdo ne, že vlastně ministerstvo financí momentálně pozastavilo tu poslední tranči, nebo další tranči už nebudou vydávat, takže dneska už není vlastně možné nakoupit české dluhopisy, vlastně ty s tím fixním kupónem, nebo ty protiinflační, takhle přes ministerstvo financí. A jak to vnímáš, tohle rozhodnutí, a je to správný krok, špatný krok, a jak se to může vyvíjet dál?
Z pohledu ministerstva financí je to rozhodně racionální a správný krok. Z pohledu nás investorů, a zvlášť investorů, kteří potřebovali nějaký kvalitní produkt na horizont 2, 3, 4, 5, 6 let, který by jim zajistil zachování reálné hodnoty jejich peněz, tak je to samozřejmě velká škoda. Ale podívám se na to s pohledem ministerstva financí. V těch předchozích tranších se jim dařilo prodávat v objemu zhruba 4-5 miliard korun. A rostoucí inflace a média, která o tom psali, píšou denodenně, tak způsobili malou hysterii. A v prosincové tranši český stát prodal dluhopisy za 40 miliard korun. Což znamená za prvý, v tuhle chvíli nemají potřebu emitovat další dluhopisy, mají dostatečné množství financí na to, aby obsluhovali státní dluh. Ale hlavně druhá věc z pohledu zodpovědného hospodáře. A tenhle produkt, nebo tenhle způsob financování státu už se stal velmi drahým. Proč by mělo ministerstvo financí vydávat protiinflační dluhopis, kde bude platit v letošním roce 6, 7, 8%, uvidíme kolik moc, a když můžou na trzích prodat standardní pětileté, desetileté dluhopisy za výrazně menší procento. A já osobně bych byl až zlý na ministerstvo financí, kdyby takhle špatně hospodařili se státním rozpočtem, s veřejnými zdroji. Na druhou stranu pro nás investory je to samozřejmě velká škoda, protože v tuhle chvíli a v posledních měsících to zažíváme, bavíme se o tom opakovaně, na dluhopisovém trhu nenajdeme v tuhle chvíli kvalitní produkt, na který bychom se mohli spolehnout. Takže protiinflační dluhopisy a to nejlepší možné, co mezi dluhopisy lze najít. Co je dobrá zpráva, nemáme možnost nakoupit české protiinflační dluhopisy, ale to neznamená, že neexistují. A můžeme pracovat s ETF fondem, který investuje do globálně emitovaných dluhopisů amerických, evropských, různých dalších zemích, které jsou právě fixovány na aktuální inflaci. A tohle je v tuhle chvíli asi nejvíc smysluplný produkt pro krátkodobý střednědobý horizont.
Já ti jenom přeruším, pardon, jsme se dostali k nějaké analýze od společnosti Morningstar, která vlastně ukazovala výnosnost dluhopisových vlastně jako nástrojů a vlastně jediný protiinflační, tak za loňský rok vlastně připsali kladný zhodnocení. Když nevezmu nějaký high yield, který se vlastně už blíží k akcím, tak vlastně z těch státních dluhopisů vlastně ty protiinflační dávaly v tom portfoliu jediný smysl. A uvidíme, jak budou vlastně se chovat příští rok, když se začne zvedat sazba Fedu, a jak na to ty protiinflační bondy budou reagovat. To samozřejmě bude trošku zkreslený. Jak si myslíš, že se budou vyvíjet?
Všechno to bude záležet na vývoji inflace a samozřejmě politik národních bank. A pravděpodobně ta výnosnost i těchto protiinflačních dluhopisů zase se bude vracet zpátky, tak jak bude klesat inflace. Na druhou stranu, v obecné rovině je to nejlepší nástroj, který mi v úvozovkách garantuje, že mi zachová reálnou hodnotu peněz. Ať inflace bude 5% nebo 2%, pořád ten kupon bude odvislý od té skutečné inflace. Takže pokud mám přece opravdu krátký horizont nebo střednědobý horizont, a kde nemůžu jít do dynamických rizikových aktiv, tak tohle bude vždycky ten nejlepší možný scénář. Samozřejmě budou období, kdy třeba dlouhodobí dluhopisy americké budou vydělávat více. Teď zažíváme období, kdy produkty vydělávají výrazně méně. Můžeme to vidět v našich týdenních aktualitách, kde porovnáváme od roku 2000, jak se vyvíjí americké dlouhodobé dluhopisy, krátkodobé dluhopisy a právě ty protiinflační. A ty protiinflační tam mají jednoznačně nejvyšší výnos.
Jasně.
Možná se nabízí otázka, do čeho vlastně teď v současnosti investovat. Protože je to velmi komplikovaná situace, tak co bys ty za sebe doporučil?
První věc, pokud mám jako investor volné peníze, tak možná někdo si říká, je tady riziko vysoké inflace, je tady riziko růstu sazeb, akcie jsou možná na vrcholech, má vůbec jako smysl investovat, nemám ty peníze nechat někde doma na buď prostě v bance na spořícím účtu. A já bych řekl, že ne. Že vlastně pořád platí to pravidlo, co říká vlastně Ray Dalio, že vlastně cash is trash a to vlastně v době vysoké inflace platí jako dvojnásobně. Že určitě peníze nechat pracovat a nemít je prostě na běžných spořících účtech, protože vám to vlastně nepokryje ani výši ty inflace. A samozřejmě dneska je strašně těžký, jak vlastně to portfolio jako nastavit. A musíme se na to podívat z toho dlouhodobého pohledu, nebo my, naši investoři jsou dlouhodobí investoři, a tak bych tady spíš řekl, jak investovat možná dlouhodobě. A tam je hrozně jako důležitý je ta globální diverzifikace, měnová, ale i dneska dle typu těch společností vlastně jakým správným směrem se jako vydat. Takže i když to možná bude znít teď jako paradoxně Spojené státy a vysoké ocenění, tak pořád jako nabízí velmi zajímavý jakoby zhodnocení do budoucna. A ten biznis se tam prostě dělá na je prostě světový a hlavní podíl mají Spojené státy, tak proto bych pořád část toho portfolia směřoval do Spojených států, ale dneska bych se hodně už vybíral, dneska už bych hodně se koukal, jestli růstové akcie, hodnotové akcie, dával bych tam nějakou pojistku vlastně v té roli těch hodnotových akcí, aby prostě, když tam propad přijde, tak aby mi to portfolio nekleslo nějak jako výrazně. Na druhou stranu, ale bych tam měl i ty růstové akcie, měl bych tam ty technologické malé společnosti, to jsou taky vlastně růstové akce, ty mají vlastně nějaký potenciál nějakého zhodnocení pro letošní rok, kdy analytici jim věří. Zajímavá je Velká Británie obecně. Dneska jsem zrovna čet, že vlastně dividendový výnos vlastně společností z indexu FTS 100, 100 největších britských společností, tak nabízí asi 8%. Což je hodně jako zajímavý, takže i teď my se na tom chceme zamyslet, vlastně jestli ten podíl vlastně Velké Británie možná nezvýšit, nebo jestli opravdu není dneska jako atraktivní pořád a nevstoupit do něj s novýma penězma. Takže tohle jsou sektory. Pak samozřejmě, pokud bych byl nějak jako víc dynamický investor, tak se můžeme bavit, jak tu alokaci správně nastavit, jestli 100% akcie, nebo tam mít nějakou část konzervativní jako pojistku toho portfolia. A my vlastně ty portfolia nastavujeme tak, aby jsme ochránili ten kapitál a přidali nějaké procento vlastně nad. A to je vlastně to zásadní. Takže nějakým takovýmhle způsobem bych o tom přemýšlel a pokud třeba jsem dneska investor, co má volné peníze, tak se ještě nabízí otázka, jestli jako všechno hned tam jako takzvaně poslat, nebo to vlastně zvolit takovou bezpečnější formu, a to je, že rozfázujem ten vstup na nějaký jako měsíce a nedáme tam všechno najednou.
S ohledem na tu volatilitu, která přesně na trzích je a která bude ještě několik měsíců trvat, tak se to samozřejmě nabízí. Ale já jsem rád, že říkáš, nebo akcentuješ primárně ten pohled dlouhodobého investora. Protože pokud mám před sebou dalších 10-15 let budování majetku a pak další desítky let, kdybych chtěl třeba čerpat rentu, případně když uvažuji v horizontu dalších generací, tak je víceméně jedno, jestli nakoupím teď před rokem nebo za rok, protože z pohledu dlouhodobých výnosů a pro mě ta dlouhodobost je ta klíčová. A ta diverzifikace je tam tím nejdůležitějším faktorem, která mi zajistí bezpečný růst toho majetku a v jakémkoliv období.
Já bych ještě doplnil jednu věc, a to je k tím hodnotovým akcím. Hodně se vlastně mluví, co jsou přesně ty hodnotové akcie. A možná tak teď spíš takový doplňující dotaz na tebe jako analytika. A já jsem vlastně slyšel v nějakém rozhovoru nebo i na internetu, že vlastně třeba index nebo fond ETF iShares na MSCI World, takže jsou vlastně spíš ty hodnotové akcie. A že to vlastně zastupuje tu skupinu těch hodnotových akcí. Já s tím vlastně jako částečně souhlasím, protože opravdu ten index MSCI World je spíš jakoby zastoupený vlastně tím hodnotovým investováním, to určitě jo. Ale když se třeba koukneme na analýzy od Morningstaru, tak moje označení vlastně jakoby blend stocks, což co to přesně je teda. A já bych to možná doplnil. A ono to vlastně o tom, je to vlastně, že tam vlastně kombinace, že jsou tam vlastně ty hodnotový a je tam vedle toho ale i část toho růstového a proto tam vlastně se to označuje jakoby ten blend stocks. My třeba MSCI World máme v portfoliu, ale nepočítáme s nima tak jako ve velký váze, jako s těma hodnotovýma, ale právě bereme ten mix, že tam část hodnotových, růstových a jako hodnotový, tak máme prostě fond, který je opravdu 100% hodnotový a víme, že když prostě se zvednou úrokový sazby, tak tam není ani procento toho růstového, těch růstových společností a tam vlastně, jak to investor pozná, pozná to podle toho, že tam vlastně označení to value, a nebo se prostě koukne do nějaký analýzy a vidí tam opravdu jako value stocks a že to 100% nebo 99%. A pojďme vlastně k další otázce. Pavle, já bych na tebe měl vlastně dotaz. ČNB. ČNB hraje velkou roli v současné ekonomice. Zvedá sazby, je tam nějaký guvernér a teď se vlastně blíží období, kdy bude přicházet nová volba guvernéra České národní banky. A mě by zajímalo, jaký jsou kandidáti možný vlastně na post guvernéra. A pokud vlastně tento kandidát vlastně jako se stane opravdu tím guvernérem, jak se možná změní politika a obecně přístup České národní banky k ekonomice a i k třeba té měnové politice a k dalším vlastně jakoby opatřením, které Česká národní banka dělá?
První důležitá věc je, že v bankovní radě České národní banky je 7 lidí a je velmi žádoucí, aby tam byla názorová různorodost, což v současnosti naštěstí máme. A když se podíváš na poslední hlasování o růstu sazeb, tak to nebylo o tom, že by 7 hlasovalo pro a 0 pro zachování, nebo že by se nebyli schopni zhodnout v tom, jak rychle zvedat ty sazby. Ale jsou tam dva členové bankovní rady, a to Aleš Michl a Oldřich Dědek, kteří hlasovali pro zachování sazeb. Byť ta druhá skupina hlasovala pro dramatický růst od 0,75%. Takže ta názorová pluralita, ta názorová různost, tak je velmi důležitá a posouvá to tu Českou národní banku dál. Zvlášť v současnosti, tak jak říkáš, národní banky by měly být takovým upozaděným hráčem, o kterém bychom ideálně neměli pořádně slyšet a jenom by měli z pozadí trošku tahat za šňurky a řídit trošku tu makroekonomiku. Na druhou stranu v tak dynamických obdobích, jaký prožíváme teď, tak samozřejmě ta Národní banka musí vystoupit ze stínu a musí být velmi aktivní, což se děje. A naše Česká národní banka funguje v současnosti v posledních dvou letech velmi, velmi kvalitně. A zmínil si změnu na postu guvernéra ČNB, která přijde v létě. A panu Rusnokovi končí mandát, tuším, na konci června. A už má za sebou druhý mandát, už nemůže pokračovat a bude jmenován nový guvernér. Ale to není všechno. A oni v průběhu letošního roku končí mandát dalším dvěma členům bankovní rady a v průběhu příštího roku končí, tuším, že další dva. Někteří budou mít možnost opakovat ho, některým skončí. To znamená, že zažijeme obměnu nejenom na pozici guvernéra ČNB, ale obměnu celé té rady. Kdo tam bude a jaký to bude mít dopad, velmi těžké predikovat. Je to velmi těžké predikovat, protože tím, kdo jmenuje členy České bankovní rady ČNB, tak je prezident Zeman. Což je velmi nevyspytatelný hráč, velmi často tam vstupují různé mocenské zájmy a tak dále. A o kom se mluví? Mluví se o vnitřních kandidátech, velmi velkou šanci mají stát se guvernérem, či nebo dva členové současné bankovní rady, hovoří se o Marku Morovi, hovoří se o Tomáši Nideckém a myslím si, že oba dva za tu dobu, co jsou v bankovní radě, prokázali velmi silnou kompetenci k tomu, aby se tím guvernérem ČNB stali. A dovedu si to představit, byť každý přišel z úplně jiného prostředí. A Tomáš Nidický přišel z finanční institucí, působí už v bankovní radě 6 let a velmi dobře a velmi rychle navnímal tu měnovou politiku. A Marek Mora spíš přišel z úřednické role, kdy působil jak v České republice, tak v úrovni Evropy, ale také se dokázal velmi rychle zapojit do činnosti bankovní rady a zorientoval se v té problematice velmi, velmi zajímavě. Dovedu si představit oba dva. A vzhledem k tomu, jak v posledních měsících hlasovali pro zvyšování sazeb, tak dalo by se tam očekávat nějaké pokračování v té politice, kterou rada vedla v poslední dobou.
Já ti možná do toho vstoupím. Já jsem ještě slyšel jedno jméno. A to je pan Michl. Je to kandidát nebo ne? Jak to vnímáš, jak jsi to studoval, vlastně jeho jméno tady nepadlo?
A pododám ještě jedno jméno. A Aleš Michl přišel do bankovní rady před pár lety a velmi příjemným zpestřením. A on přišel z bankovního sektoru a myslím si, že v současnosti jeho šance stát se guvernérem ČNB trošku hatí ta politická, je to politické zázemí, protože on spolupracoval na ministerstvu financí s Andrejem Babišem, a což mu mnoho lidí vytýkalo. A já na to nemám úplně jasný názor. Každopádně Aleš Michl přinesl nový způsob uvažování. Je právě tím opozičním názorem v současné bankovní radě, ale přináší a otevírá témata, která můžou být do budoucna velmi zajímavá a velmi prospěšná České republice jako takové. Zvažuje, a jak pracovat s depozity, s devizemi, který má zdržení Česká národní banka. Zvažuje, že by se mohl vytvořit investiční fond, který by mohla Česká národní banka aktivně pracovat. Mohl by pomoci překlenout penzijní reformu a tak dále a tak dále. Jsou to myšlenky, které doteď ano, občas zaznívaly, ale nikdo je nepoložil na stůl ve smyslu, pojďme se o tom opravdu reálně bavit. S tímhle Aleš Michl přichází. Ale vzhledem k tomu, že ta pozice guvernéra ČNB je politicky jmenována prezidentem České republiky vzhledem tomu, že vztahy mezi panem prezidentem Zemanem a Andrejem Babišem jsou teď chladnější, tak si nemyslím, že by prezident Zepal jmenoval zrovna Aleše Michla. Hmm. A ještě tam jedno jméno, o kterém se mluví v posledních dnech, a to Vladimír Dlouhý. A tady dám osobní názor. A pro mě pan Dlouhý je spíš spojen s minulostí, s prezidentským obdobím a prezidenta, respektive pana Klause a jeho vlády předchozí, kdy tam působil jako ministr financí. Já nechci zpochybňovat kompetentnost pana Dlouhého a má zkušenosti z Goldman Sachs, z banky a tak dále. Na druhou stranu vyvolává ve mně pocit člověka, který si jde pro funkci a ucházel se v posledních letech o prezidentství v České republice, ucházel se o šéfa OECD, jedyka šéfem hospodářské komory a můžu tam být, nechci mu sáhat do svědomí, jaké tam jsou ty osobní motivy, ale já bych si představoval spíše člověka na té pozici, který se věnuje měnové politice dlouhodobě a to si myslím, že pan Dlouhý není. Na druhou stranu má blízko právě k prezidentu Zemanovi, má blízko k bývalému prezidentu Klausovi a ten pořád přece jenom do nějakým způsobem v tom zákulisí do toho vstupuje.
A pojďme se podívat úplně na poslední otázku a to je vlastně nějaká praxe za poslední měsíc, kterou jsme zažili u našich investorů. Si připravoval poměrně hodně plánů a strategií pro nové investory. Měli jsme oba dva poměrně hodně schůzek novými investory nebo s potenciální nebo se současnými investory, kterým připravujeme vlastně naše kvartální reporty či měsíční. Co bys vyzdvihl nebo na co bys si chtěl okomentovat?
Čím dál častěji debatujeme s našimi investory o nemovitostní složce jejich majetku. A je to jak s těmi stávajícími investory, kteří mají zainvestováno v nemovitostech, tak s našimi novými, kteří zvažují spolupráci s námi. A zrovna včera jsem asi hodinu debatoval s velmi zajímavým člověkem, který má nachystaný projekt na investici do nemovitosti. A má koupený pozemek, projektová dokumentace je zpracovaná, čeká se na schválení stavební povolení, ale uvědomuje si a kalkuluje teď, že cena práce, cena materiálu, všechno se tak dramaticky zdražilo, že je otazníkem, jestli vůbec je to efektivní. Efektivní cesta pro správu majetku. Ono vždy, když se podívám globálně na celý majetek, vždy tam má svoje místo nemovitostní složka. Otázkou je, do jaké míry. V České republice jsme zvyklí investovat hodně do nemovitostí v porovnání se Západem. Je to výrazně více. A naopak západní investoři více investují na finančních trzích. My se to musíme naučit. Takže to je jedna stránka. Stávající investoři, a už jsem měl taky velmi, velmi detailní debaty o tom, jestli není už nejvyšší čas začít vystupovat z těch nemovitostních investic. Takže jsme se právě bavili o tom zase s jednou investorkou z Jižní Moravy, že vlastní asi 8 investičních bytů, vlastní je po dobu 10 až 15 let, takže to trefila výborně. Vydělala neskutečné peníze na zhodnocení těch nemovitostí. Ale uvědomuje si, že ten růst hodnoty nemovitosti, růst cen nemovitosti s velkou pravděpodobností už nebude tak dynamický, jako byl dosud. A připravujeme scénáře, kdy část těch nemovitostí budeme odprodávat. Nemusíme na to spěchat. A dají se do nabídky, jakmile bude zajímavá atraktivní nabídka, nemovitost se prodá a ty prostředky se budou přesouvat do investičního portfolia.
Pavle, já děkuju moc za dnešní rozhovor a za informace, které jsme tady mohli společně okomentovat.
Já taky děkuju a těším se na příště.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl Aktuality moudrého investora. Pokud se vám dnešní aktuality líbily, můžete nás sledovat v našich podcastových aplikacích či na YouTube. Pokud jste majitelem firmy, vrcholový manažer či IT specialista a máte volnou hotovost, kterou uvažujete investovat v desítkách či stovkách milionů korun, můžete si s námi domluvit nezávaznou konzultaci na našich webových stránkách. Budeme se u dalšího dílu opět těšit. Na shledanou. Právní upozornění. Společnost In Investments SRO se sídlem k Moravině 1871/7-190-00 Praha 9 IČO 103-002578 dále jen společnost je investičním zprostředkovatelem, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve smyslu zákona číslo 256/2004 Sbírka zákonů o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky číslo 114/2006 sbírka zákonů poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. Investičně poradenská společnost Sušánka Partneři SRO se sídlem Rybná 682/14/110/00 Praha 1 Staré město IČO 02029014 je vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele společnosti InInvestment SRO. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se výhodnosti o vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentu společnosti. Veškeré obsažené informace a názory pochází nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů. Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.